Xifaniso xa vunharhu. Ta ku dyondzisa ka Petro eka vanhu. Mitirho ku avanyisa ka 2:14 ku ya ka 14:1. Moya lowo kwetsima wa Xikwembu u chikerile eka vadyondzisiwa va Yesu eYerusalema etikweni ra Vayuda. Enkarhini walowo a ku ri na Vayuda vo tala eYerusalema, va huma ematikweni yo tala yo hambanahambana tanihileswi mi swi vonaka la xifanisweni. A va vulavula tindzimi to tala to hambanahambana. Moya lowo kwetsima u pfunile vadyondzisiwa va Yesu leswaku va swi kota ku vulavula tindzimi leti to hambanahambana, leswaku vanhu hinkwavo va ta kota ku twa no twisisa mahungu lawa ya ka Hosi Yesu. Kambe vanhu vo tala va ehleketile leswaku vadyondzisiwa lava va Yesu va pyopyiwile hi vhinyo. Kutani un'wana wa vaapostola loyi a vuriwaka Petro a yima xikan'we ni lava van'wana vaapostola va 11. U vulavule ni nthungu a ku, e-e, vavanuna lava a va pyopyiwanga. Lavo tala va vanhu lava va pfumerile eka leswi Petro a swi vuleke. Va khuvuriwile yi ri mfungo wo kombisa ku hlantswiwa ka vona swidyoweni. Ba amukerile moya lowu kwetsima na vona va sungula ku landzela tindlela ta Yesu.